नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवी ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांणी भारत फ्रांस रणनीती भागीदारीच्या सगळ्या आंगा विशीं चर्चा केली आनी संरक्षण, नागरी अणुउर्जा आनी अंतरिक्ष ह्या रणनितीच्या मळार सहकार्याचो नियाळ घेतलो. काल जाल्ले द्विपक्षीय उलोवणेंत दोनी फुडाऱ्यांनी भारत फ्रांस रणनिती भागीदारी विशीं आपली खर वचनबद्धताय परतून दाखयली. द्विपक्षीय संबंधाच्या पुराय वर्णपटाचेर आनी मुखेल जागतीक आनी प्रादेशीक प्रश्नांचेर तांणी चर्चा केली. मॉर्सेलांत पावले उपरांत प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर चर्चा जाली. तंत्रगिन्यान आनी नवनिर्माणाच्या मळार सहकार घटमूट करपाचे मार्गय दोनी फुडाऱ्यांनी चर्चा केली. हालींच सोपिल्ल्या AI एक्शन समीट आनी 2026 वर्सा येवपी भारत फ्रांस नवनिर्माण वर्साच्या संदर्भात भागीदारीचो हो वाठार आनीकय म्हत्वाचो जाता. वेपार आनी गुंतवणूक संबंद वाडोवपाचो उलो फुडाऱ्यांनी ह्या खिणार मारलो. हे संबंदी 14व्या फ्रांस भारत फ्रांस CEO मंचाच्या अहवालाक येवकार दिलो. भलायकी, संस्कृताय, पर्यटन, शिक्षण आनी लोकांमदल्या संबंदाच्या मळार चालू आशिल्ल्या सहकार्याचेर प्रधानमंत्री आनी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन हांणी समाधान उक्तायले. भारत पॅसिफीक आनी जागतीक मंच आनी उपक्रमांनी वांटो आनी घटमूट करपाची तांणी आपली वचनबद्धताय उक्तायली. संत रविदास हांचो आयज जल्मदीस. देखून संत रविदास जयंती आयज देशभर मनयतात. संत रविदास हे 14व्या शेंकड्यांतले संत आनी उत्तर भारतांतल्या भक्ती चळवळींतले संस्थापक. माघ पौर्णिमे दिसा संत रविदास जयंती मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या निमतान लोकांक परबीं दिली. गुरू संत रविदास जी हे एक व्हड संत आशिल्ले आनी तांणी आपल्या बरोवपांतल्यान सगळ्यांक एकचार आनी एकवटाचो संदेश दिला अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत म्हळें. आयज अरुणाचल प्रदेशांतल्या वाठारांनी पावस वा बर्फ पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयाच्या कांय वाठारांनी आयज गडगड आनी जोगला सयत उटंगराचो पावस पडूं येता अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. अस्तंत बंगाल वाठारांत आयज दाट धुक्याची परिस्थिती आसपावपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. हिमाचल प्रदेशांतल्या कांय सुवातींनी थंड ल्हारां आसपाची खूब शक्यताय आसा असोय अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 2 दिसांत देशाच्या अस्तंत उत्तर भारतांतले भागांतले उण्यांत उणें तापमान 2 डिग्री सेल्सियसांनी ल्हव ल्हव देंवपाची शक्यताय आसा असोय भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. नुस्तेमारी मंत्री राजीव रंजन सिंगान आयज नवी दिल्लीत 14व्या आशियाई नुस्तेमारी आनी जलसंवर्धन मंचाचे उक्तावण केले. कार्यावळीक संबोधन करतना ह्या मंचाक लागून नुस्तेमारी क्षेत्रातल्या भागधारकांक एकठांय येवन जापसालदार उपाय सोदून काडपाक एक माची मेळटली अशेंय सिंगान म्हणले. पर्यावरण आनी दर्याची राखण लक्षात दवरून नुस्तेमारी कशी मुखार व्हरूं येता हाचेर एक नकासो तयार करपाक ही परिशद मदत करूं शकता अशें तांणी म्हळें. 14व्या ह्या नुस्तेमारी आनी जलसंवर्धन क्षेत्रांतले मुखेल खेळगडे एकठांय हाडटात आनी तातूंत संशोधक, धोरण निर्माते, उद्देग फुडारी आनी भागधारक सयत 14 देशांतले सुमार 900 प्रतिनिधींनी वांटो आसतलो. 2007 वर्सा कोचीत जाल्ल्या 8व्या ह्या कार्यावळी उपरांत ही प्रतिश्ठीत कार्यावळ भारतांत जावपाची ही दुसरीच खेप आसा. मालदीव लोक मजलिसचे अब्दुल रहीम अब्दुल्ला हांच्या फुडारपणा खाला मालदीवच्या संसदीय शिष्टमंडळान आयज नवी दिल्लीत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडाक भेट घेतली. ह्या भेटेवेळार भारत आनी मालदीव हांच्या मदल्या द्विपक्षीय संबंधाच्या वेगवेगळ्या आंगाचेर चर्चा जाली. संसदीय आदान प्रदान आनी दोनी देशांमदीं लोकांमदीं संपर्क करपा विशीं दोनी वटांनी चर्चा जाली. 2029 मेरेन भारत संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जातली अशें बंदर, जहाज, येरादारी आनी उदकामार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी आयज सांगलें. अगरतला हांगा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 विशीं पत्रकार परिशदेंत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान आपणायिल्ल्या धोरणां आनी कार्यावळीक लागून देशांतल्या लोकांची सामाजीक अर्थीक स्थिती सुदारल्या अशें सोनोवाल हांणी सांगलें. बऱ्या प्रशासनाक लागून लोकांक स्वाभिमानान जगपाक मेळ्ळा अशें तांच्यांनी मुखार म्हळें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.